Qalampirdan gapiramiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari Ukraina hududida paydo bo'ladigan bo'lsa yoki NATO kuchlari qo'shni davlatlarda kuchaytirilsa, Rossiyaning xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shma choralar talab qilinadi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytib o'tgan. U AQShning vaziyat avj olgan taqdirda mamlakat Ukrainani dushman bilan yolg'iz qoldirmaydi va Rossiyaning tajovuzkor intilishlarini amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi degan bayonotlariga shunday javob qaytargan. Peskov shuningdek, NATO qo'shinlarining Ukraina atrofidagi jangovar tayyorligini oshirishni taklif qilgan Kiyevning bayonotiga ham javob bergan. Shubhasiz, bunday ssenariy Rossiya chegaralari yaqinidagi keskinlikning yanada oshishiga olib keladi va albatta, bu uning xavfsizligini ta'minlash uchun Rossiya tomonidan qo'shimcha choralarni talab qiladi, dedi Peskov. Peskov ushbu vaziyatni qanday qo'shimcha choralar talab qilinishi mumkinligi haqidagi savolga vakil barcha zarur narsalarga javob bergan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Donbas va Qrimda davom etayotgan tajovuzli sharoitida AQSh Ukrainaning suvereniteti va yaqin hududiy yaxlitligini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashni tasdiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.